В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко. Протягом цього тижня з вами буду я, шановні слухачі, вести «Ранкову Свободу». Сьогодні також звукорежисер Вадим Журба. І саме у сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь про таке. Прем'єра зараз обіцяє знизити податки, опозиціонери радять спочатку спростити їх адміністрування.
В той же час в Україні найвищий рівень несплати податків.
І ще може бути пов'язана зміна керівництва «Енергоатому».
Державне підприємство «Енергоатом» є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, які виробляють до 50% усієї електроенергії.
І про що пишуть українські тижневики?
Олігархи далі імітують в Україні бізнес – перерозподіляють старі радянські промислові активи, не створюючи нових, і отримують надприбутки за рахунок держбюджету.
Отож, про це та багато іншого далі у програмі. Ну а зараз час для новин від Надії Шерстюк. Прошу, Надю.
Доброго ранку. Сьогодні глава уряду Чеської Республіки Петер Нечас подасть у відставку. Про це він заявив у неділю пізно ввечері після засідання голів партії владної коаліції. На думку прем'єра, таким чином можна буде уникнути голосування про відставку уряду, як цього вимагає найбільша опозиційна соціально-демократична партія. Петер Нечас пропонує обрати нового прем'єра з членів владної правої громадянської демократичної партії, сформувати новий уряд, що дасть змогу уникнути позачергових виборів до парламенту. Політичну кризу у Чехії спровокував гучний корупційний скандал, до якого причетні високопосадовці з оточення Петра Нечаса. Арештовані 7 осіб, серед яких, зокрема, керівник адміністрації прем'єр-міністра, колишній керівник військової розвідки, колишній заступник міністра сільського господарства, а також 3 колишніх депутатів парламенту Чехії. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив своїм прихильникам на мітингу у Стамбулі в неділі, що наказ звільнити парк Таксім Гізі від табору демонстрантів був його обов'язком як глави уряду. А в іншій частині міста біля площі Таксім, кілометрів за 10 від місця проурядового мітингу, тривало протистояння поліції з проти урядовими демонстрантами, які намагалися знову прорватися на площу і сусідній парк Таксім Гізі. Поліція у відповідь знову застосувала газ і водомети. Учасники протестів, які об'єдналися в єдиний рух «Солідарність Таксіма», заявляють, що не припинять своїх демонстрацій протесту. Сутички демонстрантів із поліцією відбулися в неділі також і в столиці Туреччини Анкарі. Акції, які почалися 31 травня як протест проти плану ліквідації невеликого парку Таксім Гізі у Стамбулі, згодом переросли у політичні виступи з вимогою відставки прем'єра Ердогана. Велика Британія і Росія можуть подолати розбіжності у ставленні до конфлікту в Сирії, попри те, що ці розбіжності дуже глибокі, заявив у неділю британський прем'єр-міністр Девід Кемерон, який зустрівся у Лондоні з російським президентом Володимиром Путіним. Путін зі свого боку сказав, що постачання влади Сирії російської зброї цілком відповідає міжнародному праву, як заявив, зокрема, Володимир Путін.
По поводу поставок.
Що стосується постачання зброї уряду Асада і стосовно того, на чиїх руках кров громадян, зокрема дітей, я думаю, що ви не будете заперечувати, що кров на руках обох сторін.
Заявив Володимир Путін. Камерун та Путін зустрілися напередодні саміту групи 8 провідних країн світу, який має початися сьогодні у містечку Енніскілені у Північній Ірландії. Як очікують, у кулуарах саміту російський керівник також матиме зустріч з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Росія заявляє, що в сирійському конфлікті не стоїть ні на чиїй стороні, але фактично діє як союзник влади президента Башара Асада. А президент Єгипту Мохамед Мурсі заявив, що перервав усі офіційні зв'язки своєї країни з владою президента Сирії Башара Асада. За його словами, Єгипет закриває посольство Сирії в Каїрі і викликає свого тимчасово повіреного у справах із Дамаску. Міжнародна спільнота переважно привітала обрання президентом Ірану поміркованого релігійного діяча Хасана Роугані. Зокрема, у Сполучених Штатах, відносини яких із владою Ірану вже десятиліттями ворожі, заявили, що поважають результат виборів і готові до прямої взаємодії з Іраном, щоб розвіяти побоювання, що Тегеран хоче отримати ядерну зброю. А у Євросоюзі верховний представник закордонних справ Катрін Аштон заявила, що повністю віддана співпраці з майбутнім урядом Хасана Роугані, щоб також вирішити суперечку через іранську ядерну програму.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година 13 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі про події докладніше. В уряді України обіцяють зменшувати основні податки. Мета – стимулювання економіки. Принаймні, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. В опозиції радіють можливості зменшення податків, але говорять, що варто звернути увагу на спрощення адміністрування та прозорість визначення податків. Інакше, мовляв, податкова знайде шляхи додаткових нарахувань. Ну, а економісти наполягають на тому, що починати варто із дисципліни сплати податків, а не їх зниження. Інакше є ризик збільшення дефіциту бюджету. Продовжує тему наша кореспондентка Наталка Коваленко.
Прем'єр-міністр Микола Азаров під час міжнародної конференції з інвесторами пообіцяв українцям зниження податків. За його словами, основні податки – податок на прибуток, ПДВ, податок на доходи фізичних осіб – будуть тільки знижуватися. Водночас, за словами Азарова, можуть бути підвищені податок на розкіш та акцизи на алкоголь і тютюн.
Ми думаємо над цим. Ми посмотримо, внимательно проаналізуємо, а які ціни на алкоголь, на табак в окружаючих нас странах.
Зменшення податкового тиску в Україні створює привабливе середовище для започаткування бізнесу, зазначає народний депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов.
На майбутнє також захоче великий середній бізнес заходити до України і мати систему оподаткування, яка менша, ніж у багатьох європейських країнах. Це створює додаткові конкурентні переваги для підприємств, які працюють і будуть працювати.
А народний депутат від УДАРу Оксана Продан каже, що в зменшення податків і справді хочеться вірити, оскільки чим нижча ставка податку, тим більша ймовірність того, що сплачувати цей податок будуть усі, і ця ставка податку однозначно буде стимулювати розвиток економіки. Але, додає Оксана Продан, головне повинна бути прозорість і спрощення системи адміністрування цих податків.
Ми їздили в Німеччину, де немає такого декларування і такої звітності по податку на додану вартість, як у нас. Немає такої кількості декларацій, немає передачі цих всіх даних про своїх контрагентів, тобто спрощення повинно бути. Але головне, щоб не було корупційних можливостей при адмініструванні, при перевірках, при нарахуванні. Наприклад, податкове навантаження на заробітну плату не так за рахунок податку, як за рахунок єдиного соціального внеску, зараз дуже великий. Тому ми маємо в тіні мільйони працівників.
Українські податкові ставки не є найвищими в Європі, нагадує економіст Андрій Новак і додає, що в той же час в Україні найвищий рівень несплати податків. Він наполягає, що в першу чергу потрібно наводити порядок з фінансовою дисципліною, щоб платили податки не лише середній та малий бізнеси, а й крупний також, особливо наближений до влади.
Сформувалась погана культура сплати податків, що крупні компанії, які, як правило, об'єднані фінансово-промислові групи, приходячи до влади, роблять все, щоб не сплачувати сповна податкові платежі, і таким чином податковий тягар в Україні несуть прості громадяни, малий і середній бізнес.
Економіст переконаний, якщо не змусити великий бізнес платити податки, то нинішнє зменшення ставок оподаткування призведе тільки до зниження надходжень до державного і місцевих бюджетів, тобто до чергового наростання дефіциту бюджету. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Тиски з боку керівництва та пацієнтів, відсутністю упорядкованого медичного законодавства становлять нині найбільші перешкоди для дотримання прав медиків. На цьому наголошують самі лікарі. Ну, а тим часом влада запевняє, що медична галузь України нині розвивається, а реформа у цій сфері вже має перші позитивні результати.
Головний лікар балотується у депутати, готуйтеся обслуговувати пацієнтів із його округу у вихідні і позаробочий час та приділяти їм посилену увагу під час офіційних оглядів у лікарні. Про таку практику Радіо Свобода розповів лікар, який працює у одній із обласних лікарень і який побажав не оприлюднювати свого імені та місця роботи. Він також наголосив, що часто медикам доводиться надавати допомогу, зважаючи на соціальний статус хворого. Між тим, президент Української медико-правової організації Радмила Гревцова зауважує, що більшість незручностей медикам нині створює неупорядковане законодавство.
Потрібні конкретні закони, які дозволять вирішити існуючі проблеми. Широко обговорюється ідея щодо створення медичного кодексу України. З одного боку, ідея дійсно цікава. З іншого, ідея не знаходить свого підтвердження у законодавчій практиці переважної більшості країн світу. І, мабуть, в тому, що такий кодекс не може розроблятися і прийматися під час реформ.
Радмила Гравцова наголошує, що протягом 19 років жоден український уряд не визначив порядок і умови проведення альтернативної медичної експертизи, яка між тим передбачена чинним законодавством про охорону здоров'я.
Детальніший матеріал нашої кореспондентки Софії Середи слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні друзі, ви зможете відповісти на запитання, чи стикалися саме ви з ситуаціями, коли порушували ваші права на охорону здоров'я. Якщо бажаєте, можете дзвонити до нашої студії близько 6:35.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, зможете зателефонувати до нашої студії приблизно за 20 хвилин. Ми продовжимо ранкову свободу. Зараз у Києві 6 година 18 з половиною хвилин. І на черзі традиційна рубрика ранкової свободи «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про зміну керівництва «Енергоатому». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Компанія «Енергоатом» отримала нового керівника. Виконувачем обов'язків президента компанії став Микита Константинов, який до березня цього року був заступником міністра енергетики і вугільної промисловості. Разом з цим Кабінет міністрів звільнив з посади чільника «Енергоатому» Віссаріона Кіма, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень. Віссаріон Кім був призначений виконувачем обов'язків «Енергоатому» у серпні минулого року після звільнення Юрія Недашківського. На цю посаду він пішов з генерального директора Південно-Української АЕС. Віссаріона Кіма називали ставленником колишнього президента «Енергоатому» регіонала Андрія Деркача. Упродовж 2005-2007 років Кім був заступником Деркача у компанії. Кіму інкримінують те, що, будучи керівником АЕС, він підписав договір про ремонт машинної зали на суму понад мільйон гривень, розпоряджатися якою він не мав права. Стаття, за якою звинувачують Віссаріона Кіма, передбачає до 10 років ув'язнення. Виконавчий директор із правового забезпечення «Енергоатому», який також є адвокатом Кіма, Геннадій Барабаш, назвав кримінальну справу тиском.
Вот эти события являются попыткой давления на Виссариона Владимировича Кима за его принципиальную позицию во многих вопросах развития и дальнейшей деятельности «Енергоатома».
До речі, минулого року після звільнення Юрія Недашківського Микиту Константинова називали одним із основних претендентів на крісло голови «Енергоатому» наряду з Виссарионом Кімом. Константинова називають лобістом інтересів Рината Ахметова. Раніше він працював у «Київенерго», яка входить у групу компаній ДТЕК, контрольовану Ахметовим. За словами оглядачів, кандидатуру Микити Константинова підтримує і віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко, якого експерти називають близьким до Дмитра Фірташа, власника компанії «Груп ДФ». 47-річний Микита Константинов має закордонний досвід. Він координував програми ядерної безпеки і науково-технічного співробітництва представництва Єврокомісії в Україні, працював у Європейському банку реконструкції та розвитку.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Безпечна експлуатація АЕС та реалізація запланованих програм, зокрема будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС. Саме ці завдання, каже Радіо Свобода, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю Асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна, мав би вирішити новий керівник «Енергоатому». А для цього, каже вона, необхідно домогтися підвищення тарифів на електроенергію. Проте пані Кошарна висловлює сумніви, що новий керівник «Енергоатому» змінить ситуацію.
Поки не прийнята політична воля,
поки немає політичної волі у керівників уряду ввести розумну економічну і тарифну політику в електроенергетиці, нічого цей президент не зробить. Ні один, ні інший. НКРФ фактично контролюється людьми, близькими до компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Рада оптового ринку також контролюється ДТЕКом. Тому державній компанії «Енергоатом» немає на що сподіватися. Також, на переконання Ольги Кошарної, триватиме і перехресне субсидування. Йдеться про компенсацію різниці у тарифах обленерго, більшість із яких є приватними, за рахунок «Енергоатому». У тому, що зміна керівництва «Енергоатому» не змінить ситуацію у галузі, впевнений і експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський.
Це дуже темна історія, починаючи від Юрія Недашківського. Він хотів, особливо на початку, щось змінити, але дуже важко, тому що дуже багато в галузі людей, які на тому заробляють величезні кошти. Призначення нового нічого не змінить. чи Кім, чи Константінов, двоє однакові. Якщо ситуація зміниться на кращу, то Константінов там довго не буде.
Державне підприємство «Енергоатом» є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, які виробляють до 50% усієї електроенергії.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Шоста година, 23 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Чому журналісти запідозрили Віктора Януковича в опозиційності? Чи готовий президент випустити за ґрат Юлії Тимошенко? І на кому наживаються українські олігархи? Відповіді у тижневій пресі намагалася знайти Ірина Біла.
Так і не оприлюднене з парламентської трибуни послання Віктора Януковича до Верховної Ради вразило журналістів тижневика коментарі чималою кількістю ідей, пропонованих раніше не регіоналами, а їх опонентами. З окремих уривків послання газетярі запідозрили, що Янукович таємно став членом якоїсь опозиційної організації. Чого тільки варте політичне зізнання президента, що жодна партія, в тому числі партія регіонів, не представляє інтересів більшості виборців. Обурюється гарант і непрозорим фінансуванням олігархами політичних партій, а ще його бентежать парламентські тушки, яких він пропонує позбавити керівних посад в парламентських комітетах. В економічному плані ідеї Януковича вражають прихильністю до енергетичного мегапроекту, який свого часу завзято просувала Юлія Тимошенко. Ну а з відвертим культурним націоналізмом, судячи з документу Віктора Януковичу, відкрита дорога навіть у свободу. Докладніше, за радикальними поглядами глави держави, видання знайомить статті «Президент йде в опозицію». Чи готовий Віктор Янукович випустити за ґрат Юлію Тимошенко? Скоріше так, ніж ні, стверджує «Дзеркало тижня». Бо сьогодні він боїться її менше, ніж вчора. І в Німеччині або іншій європейській країні, куди вона, ймовірно, виїде на лікування, вона йому менш небезпечна, ніж в Україні. Янукович вважає, що вихід Тимошенко на свободу здатний істотно похитнути формальну єдність триголової опозиції і серйозно ускладнити процес визначення єдиного кандидата. Кличко і Яценюк теоретично здатні домовитися за принципом «Я президент, ти прем'єр», поки Тимошенко за ґратами. Якщо вона опиниться на волі, доведеться рахуватися з її планами та амбіціями. Однак президента, як переконаний журналіст, бентежить реакція ядерного електорату. Випустив, значить, виявив слабкість. Саме так можуть розцінити вихід Тимошенко на свободу на Донбасі. А що думають там, Віктору Федоровичу не все одно. Ось він і думає, зауважує автор статті. Олігархи далі імітують в Україні бізнес – перерозподіляють старі радянські промислові активи, не створюючи нових, і отримують надприбутки за рахунок держбюджету. Про це стверджує «Український тиждень». Видання пише, що свіжим, але навряд чи останнім прикладом паразитування олігархів на фінансуванні з державної кишені та уникненні від сплати податків стало нещодавнє урядове засідання. Там вирішили вивести гірничо-металургійну галузь з кризового стану шляхом безстрокових пільг – податкових, митних, тарифних. Допомога олігархам є яскравим прикладом топ-корупції, що, вочевидь, обернеться позбавлення мільярдів гривень найбільш соціально вразливих верств, які залежать від бюджетного фінансування, а також податковим тиском на неолігархічний бізнес, за рахунок якого створюватимуться преференції для кількох олігархічних груп. Заголовок публікації «Бідні олігархи імітують бізнес і наживаються на держбюджеті». Намір депутатів тричі підняти акциз на пиво всередині бюджетного року не тільки остаточно перетворює Україну на країну горілки і хімічних коктейлів, але й викликає серйозні сумніви в необхідності вкладати величезні гроші в країну, де не поважають інвесторів і власні закони. Про це пише тижневий кореспондент у статті «Територія горілки». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
6:26 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі у ній про новини спорту. Йтиметься ось про що. Футбольна збірна України може поповнитися ще одним бразильцем. Юп Хайнкес заявив про завершення своєї тренерської кар'єри. І хокеїст клубу «Вашингтон Кепіталс» визнаний найкращим гравцем сезону НХЛ.
Ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Отже, про новини спорту докладніше. Нападник клубу «Дніпро» бразилець Матеос висловив бажання грати за збірну України. За словами футболіста, він міг би замінити паспорт на український і допомогти команді України потрапити на чемпіонат світу наступного року, що відбуватиметься на його батьківщині у Бразилії. Матеос мріяв грати не за Україну, а за свою рідну збірну багаторазового чемпіона світу, але він визнає, що це нереально. Тому і залишаються варіанти з командою України. Звичайно, ще не було нічого офіційного, але інтерес з цього питання вже виявився. Я сказав, що я хочу грати за українців. Я увійшов у процес моєї натуралізації. Тепер будемо чекати, що вийде. Цитує слова Матеуса сайт Tribuna.com. Раніше про бажання представляти збірну України заявив бразильський нападник Шахтаря Луїс Адріано. В українській команді вже грає доволі успішно півзахисник харківського металіста бразилець Едмар. Збірна Іспанії з перемоги розпочала виступ на Кубку Конфедерації у Бразилії. Чинні чемпіони світу та Європи дуже впевнено обіграли сильну команду Південної Америки, збірну Уругваю. За порукою успіху «Червоної фурії» став перший тайм, в якому підопічні Вісенте Дель Боске грали просто блискуче, стверджують оглядачі. Футболісти з усиллями Педро Родригеса і Роберто Сольдадо двічі вразили ворота Муслери. Що стосується уругвайців, то їм не вдалося нав'язати іспанцям свій футбол. Нижче своїх можливостей зіграли лідери команди Едінсон Кавані і Луїс Суарес. Щоправда, останньому вдалося забити гол престижу під завісу другого тайму. Шикарно, як зазначають оглядачі, виконавши штрафний удар. Але вже було пізно. Колишній футболіст збірної СРСР – один із найяскравіших гравців світу в історії хокею з м'ячем. Валерій Маслов заявив, що, на його думку, матчі відбіркового турніру Чемпіонату світу наступного року між збірними Росії та Португалії були договірними. Особисто мені все ясно. Ми з португальцями вирішили розписати матчі, стверджував Маслов, тижневику «Радянський спорт футбол». Навіщо битися і ламатися, якщо можна по три очки розбити? І це дуже грамотне рішення. Кому нічиї потрібні? Думаю, Капелла, мається на увазі наставник футбольної збірної Росії, потім поставили до відома, а він теж прагматик, як і всі італійці. Кінець цитати. Матч Росія-Португалія відбувся у жовтні у Москві, закінчився перемогою росіян з рахунком 1-0. А в Лісабоні цього літа зустріч завершилася вже перемогою португальців, теж 1-0. Футбольний тренер Юп Хайнкес, який залишив Мюнхенську Баварію після закінчення тріумфального сезону для цього клубу, заявив, що завершив взагалі свою тренерську кар'єру. Хайнкес оголосив про свій відхід з Баварії восени минулого року, а взимку боси мюнхенців домовилися про співпрацю з Хосепом Гвардіолою, який вже приступив до своїх обов'язків. У минулому сезоні Хайнкес виграв з Баварії чемпіонат Німеччини, Лігу чемпіонів і Кубок країни. Хокеїст клубу НХЛ Вашингтон Кепіталс і збірної Росії Олександр Овєчкін у третій в кар'єрі став володарем Харт Трофі, нагороди, яка вручається кращому гравцеві сезону за версією хокейних оглядачів. Овєчкін зумів обійти в голосуванні Сідні Кросбі з Піттсбурга і Джона Таваріса із Нью-Йорк Айлендерс.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко, і далі у програмі говоритимемо ось про що. Папа Римський не публічно визнав внутрішні біди церкви.
На поверхню випливли факти про священиків-гомосексуалів, які просували по кар'єрі своїх прибічників у курії, будучи під протекцією високопосадовців у Ватикані.
Українські лікарі заявляють про утиски їхніх прав.
Головний лікар балотується у депутати. Готуйтеся обслуговувати пацієнтів із його округу у вихідні і позаробочий час.
На Черкащині триває телепроект «Наш Шевченко».
Щодня упродовж року в ефірі нова відеопоезія.
Про це та інше відразу після новин, які готова розповісти Надія Шерстюк. Будь ласка, Надю.
Доброго ранку. Загрози для українських туристів у містах, де відбуваються сутички мітингувальників з поліцією, немає. Про це в неділю в ефірі одного з українських каналів заявив генеральний консул України у Стамбулі Богдан Яременко. За його словами, говорити, що Туреччина нині охоплена полум'ям протесту або революції, явне і безґрунтовне перебільшення. Якщо українці приїжджають у Туреччину відпочивати на морі, у Стамбул як туристи чи у бізнесових справах, то сказати, що їм загрожує щось більше, ніж за звичайних обставин, ми не можемо. Підстав для цього у нас немає, наголосив дипломат. Водночас він додав, що перебування в епіцентрі протестних подій, участь у них може становити небезпеку, особливо там, де проявляють себе радикальні, часто невстановлені угруповання. Між тим, прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив своїм прихильникам на мітингу у Стамбулі в неділю, що наказ звільнити парк Таксім Гезі від табору демонстрантів був його обов'язком як голови уряду. А в іншій частині міста біля площі Таксім, кілометрів за 10 від місця проурядового мітингу, мітингу тривало протистояння поліції з протиурядовими демонстрантами, які намагалися знову прорватися на площу і в сусідній парк Таксім-Гезі. Поліція у відповідь знову застосувала газ і водомети. Учасники протестів, які об'єдналися в єдиний рух «Солідарність Таксіма», заявляють, що не припинять своїх демонстрацій протесту. Сутички б демонстрантів із поліцією відбулися в неділю також і в столиці Туреччини Анкарі. Акції, які почалися 31 травня як протест проти плану ліквідації невеликого парку Таксім-Гезі у Стамбулі, згодом переросли у політичні виступи з метою відставки прем'єра Ердогана. Сьогодні голова уряду Чеської Республіки Петер Нечес подасть у відставку. Про це він заявив у неділю пізно ввечері після засідання голів партії владної коаліції. На думку прем'єра, таким чином можна буде уникнути голосування про відставку уряду, як цього вимагає найбільша опозиційна соціально-демократична партія. Петер Нечес пропонує обрати нового прем'єра з членів владної правої громадянської демократичної партії і сформувати новий уряд, що дасть змогу уникнути позачергових виборів до парламенту. Політичну кризу у Чехії спровокував гучний корупційний скандал, до якого причетні високопосадовці з оточення Петра Нечеса. Арештовані вже семеро осіб, серед яких, зокрема, керівник адміністрації прем'єр-міністра, колишній керівник військової розвідки, колишній заступник міністра сільського господарства, а також троє колишніх депутатів парламенту Чехії. Велика Британія та Росія можуть подолати розбіжності у ставленні до конфлікту в Сирії, попри те, що ці розбіжності дуже глибокі, заявив у неділю британський прем'єр-міністр Девід Камерон, який зустрівся у Лондоні з російським президентом Володимиром Путіним. Путін зі свого боку сказав, що постачання владі Сирії російської зброї цілком відповідають міжнародному праву. Як наголосив Володимир Путін,
по поводу поставок оружия.
Що стосується постачання зброї уряду Асада і стосовно того, на чиїх руках кров громадян, зокрема дітей. Я думаю, що ви не будете заперечувати, що кров на руках обох сторін.
Кров на руках з обох сторін.
Сказав Володимир Путін. Камерон та Путін зустрілися напередодні саміту групи восьми провідних країн світу, який має початися сьогодні у містечку Енніскілені в Північній Ірландії. Як очікують, у кулуарах саміту російський керівник також матиме зустріч з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Росія заявляє, що в сирійському конфлікті не стоїть ні на чиїй стороні, але фактично діє як союзник влади президента Башара Асада. А президент Єгипту Мохамед Мурсі заявив, що перервав усі офіційні зв'язки своєї країни з владою президента Сирії Башара Асада. За його словами, Єгипет закриває посольство Сирії в Каїрі і відкликає свого тимчасового повіреного у справах із Дамаска.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6:35 ви слухаєте ранкову «Свободу». Непублічна заява Папи Римського про існування корупції так званого гей-лобі у Ватикані спричинила нові розмови про інтриги у римській курії та необхідність реформування адміністрації церкви. Після трьох місяців понтифікату Папа Франциск дав зрозуміти, що він не може одноосібно запроваджувати зміни. Тож оголошена реформа наразі просувається кволо, стверджують оглядачі. Продовжує тему наша кореспондентка в Італії Наталка Кудрик.
Про існування лобістських груп у ватиканських кулах вже говорять давно. Саме довкола так званого гей-лобі концентрувалося розслідування скандалу Ватілікс, що розгорівся торік. На поверхню випливли факти про священників-гомосексуалів, які просували по кар'єрі своїх прибічників у курії, будучи під протекцією високопосадовців у Ватикані. Як стверджують оглядачі, за цим криється і приховування гучних фактів педофілії. Заяву папи про гей-лобі, яка пролунала під час приватної зустрічі із представниками релігійної конфедерації Латинської Америки, офіційно у Ватикані не коментують. Уникають коментарів і тоді, коли понтифік під час загальних аудієнцій на площі Святого Петра говорить про внутрішні біди церкви. Оглядачі пояснюють таку нереакцію чиновників кількома причинами. І одна з них криється у тому, що Франциск вирішив жити не в папських апартаментах, а подалі від курії, у готелі «Дім Святої Марти», щоб бути вільнішим у своїх діях проводити чистку в лавах посадовців.
Vivere Santa Marta vuol dire deviare la linea di
те, що папа продовжує жити у домі Святої Марти, говорить про ухилення від комісії командування Святим Престолом. У цьому готелі понтифік доступний для всіх єпископів, які приїздять до Рима і проживають у Ватикані. Зруйнувалася система фільтрування, яка раніше вела до папи. З ним легше зустрітися і поговорити. Але це фільтрування не працює тепер і в зворотньому напрямку. Слова й наміри папи передавала курія. Часто це був держсекретар Ватикану, кардинал Тарчізіо Бертоне, котрий узяв на себе роль віцепапи, а це неприпустимо, це не передбачено канонами Ватикану.
Зауважив Еціо Мауро, головний редактор видання «Ла Република». Папа Франциск працює на благо церкви, яка уникає кар'єризму та непрозорих операцій. Що ж до прямого втручання в адміністративний апарат, то понтифік тримає дистанцію. З його приходом чекали швидкої зміни керівників курії. Але під час тієї ж зустрічі із латиноамериканськими діячами папа Бергольо наголосив, що не може реформувати римську курію. «Це організаційні питання, а я дуже неорганізована людина», – додав він. Однак рано чи пізно, зазначають ватиканісти, папі таки доведеться мати справу із адміністративною структурою церкви. У цьому він вже заручився підтримкою 8 кардиналів, які працюють над структурними змінами в керівництві Ватикану. Наталка Кудрик, Радіо Свобода. Рим.
Шоста година 38,5 хвилини. Знову до подій в Україні у ранковій свободі. Тиски з боку керівництва і пацієнтів, відсутність упорядкованого медичного законодавства становлять нині найбільші перешкоди для дотримання прав медиків. На цьому, принаймні, наголошують самі лікарі. Ну, а тим часом влада запевняє, що медична галузь в Україні, мовляв, розвивається. Реформа в цій сфері вже має перші позитивні результати. Більше про це в матеріалі нашої кореспондентки Софії Середи.
Головний лікар балотується у депутати. Готуйтеся обслуговувати пацієнтів із його округу у вихідні і позаробочий час та приділяти їм посилену увагу під час офіційних оглядів у лікарні. Про таку практику Радіо Свобода розповів лікар, який працює у одній із обласних лікарень і який побажав не оприлюднювати свого імені та місця роботи. Він також наголосив, що часто медикам доводиться надавати допомогу, зважаючи на соціальний статус хворого.
Якщо до лікарні поступає звичайна людина, ми вимагаємо від неї основну масу ліків купувати самотужки. Лікарні дуже мали забезпечення, мовляв. А от коли потрапляють родичі якихось пологих осіб, прокуратура, там депутати, то ліки чомусь дуже швидко знаходяться.
Між тим, президент Української медико-правової організації Радмила Гривцова зауважує, що більшість незручностей медикам нині створює неупорядковане законодавство.
Потрібні конкретні закони, які дозволять вирішити існуючі проблеми. Широко обговорюється ідея щодо створення медичного кодексу України. З одного боку, ідея дійсно цікава. З іншого, ідея не знаходить свого підтвердження у законодавчій практиці переважної більшості країн світу і, мабуть, тому що такий кодекс не може розроблятися і прийматися під час реформ.
Радмила Гривцова наголошує, що протягом 19 років жоден український уряд не визначив порядок і умови проведення альтернативної медичної експертизи, яка між тим передбачена чинним законодавством про охорону здоров'я. Окрім того, за словами Гривцової, на відміну від європейських країн, в Україні відсутнє лікарське медичне співтовариство. Тим часом міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова наголошує, що українська медична галузь нині стоїть на новій сходинці розвитку національної системи охорони здоров'я. Про покращення медицини в Україні звітує і президент Віктор Янукович. За його словами, розпочата 2 роки тому медична реформа дала вже перші позитивні результати, які відчувають і працівники охорони здоров'я, і пацієнти. Зокрема, зарплати лікарям первинної ланки значно підвищено, наголошує президент. Між тим, найнижчі зарплати в Україні разом із працівниками сільського господарства, листоношами та будівельниками у січні цього року отримали саме лікарі та медперсонал. Попри це, прем'єр-міністр Микола Азаров назвав великим досягненням те, що український терапевт із 10-річним стажем роботи отримує трохи більше 2,5 тисяч гривень. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ну, а тим часом 87% українців не задоволені якістю медобслуговування. Про це пише «Дзеркало тижня» із посиланням на дані соцопитування агенції ІФАК. Ну, а ви, шановні слухачі, задоволені якістю медобслуговування? Порушували ваші права на охорону здоров'я чи ні? Можете зараз висловитися прямо у ранковій свободі.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ну а ось що розповіли з цього приводу кияни, до яких ми звернулися із таким же запитанням напередодні.
В деяких містах грубо
начинается прямо с регистратуры.
Я работаю сварщиком. У меня колено попало. Класс, я иногородник. Захожу в лекарню. Вы откуда? Чего вы сюда пришли? Я 50 рублей вложу. Проходьте, сідайте, пожалуйста.
Безразличие, невнимание. Посылает направление. Вот, ну, сходи, проверься к тому. Ну, сходи, хочешь, сходи, проверь туда. Соседи говорят, надо было ему заплатить, и он бы тогда сам...
Из-за того, что я не со своего района. Если бы обращался к другому методу.
Моему внучку не хотели сделать прививку в месте, хотя он приписан. Я в Киеве проживаю, народился в Киеве. Таким вислали, что стоит 450 гривень вакцина, а вы приехали, мол, в Киеве сделать прививку. Тут в Киеве сделали потом.
Ну, я задоволен, у меня есть особистый лікар.
Отже, чи задоволені ви якістю медобслуговування в Україні? Звертаємося з цим запитанням до вас, шановні слухачі. Маєте змогу висловитися прямо зараз у прямому ефірі Радіо Свобода. Ну, а з цим же запитанням ми також звернулися до користувачів соціальної мережі Facebook, відвідувачів сторінки Радіо Свобода. І ось деякі з відповідей. Користувач Геннадія Вілов зазначає, а вже ж, це норма в Україні. Мається на увазі порушення якості обслуговування. НК розповідає, на превеликий жаль, так, тобто порушують його права на охорону здоров'я. Відтоді, стверджує НК, святкую два дні народження. Смачно, добре, що дві радісні дати, а не одну сумну. Медицина, так як і навчання в медичних закладах, не повинна бути на контрактних умовах, стверджує користувач, за жодних умов. Але медицина, на жаль, це не перша, не єдина система в Україні, яку потрібно кардинально змінювати. Кінець цитати. І ще один користувач соціальної мережі Facebook, відвідувач сторінки Радіо Свобода. Свобода Костянтин Зверевич запевняє, що він не стикався із ситуаціями, коли порушували його права на охорону здоров'я.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
6 година і майже 44 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і до інших тем. На сьогодні Україна відстає у розвитку електронних інформаційних технологій, але лідирує у піратстві. Експерти Інтерполу і Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів записали Україну до топ-десятки держав світу, з території яких здійснюють хакери, атаки банків, державних установ, електронних комунікацій, спецслужб. Варто уваги інформація Інтернет-асоціації України, за якою доступ до електронних мереж має майже половина України віком від 15 років. Кількість користувачів інтернетом в Україні зростає найшвидше в Європі. Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Прем'єр-міністр Микола Азаров воліє бачити в електронному форматі роботу державних інституцій України. Азаров неодноразово називав неприпустимим зволікання з впровадженням електронного уряду. При цьому він закликає користувачів і засновників або ж власників електронних видань, інформаційних порталів і новинних сайтів відмовитися від пропаганди насильства, реклами тютюну і алкоголю. Тим часом незалежні експерти вважають, що під гаслом такої боротьби часто і політики, і представники спецслужб намагаються взяти електронні мережі під контроль. Народний депутат з фракції партії регіонів Володимир Олійник підготував законопроект, котрий пропонує зобов'язувати провайдерів закривати доступ до сайтів, що пропагують міжетнічну ворожнечу, жорстокість, порушення громадських прав і свобод. Законопроект піддали критиці правозахисники і експерти, тож депутат відкликав його для доопрацювання. Київський фахівець з питань безпеки Павло Жовніренко вважає, що подібні законодавчі акти у разі їхнього ухвалення якраз і спричиняють порушення громадянських прав і свобод. Експерт також зазначив, що українське суспільство, а не уряд чи правоохоронці, має контролювати наповнення вітчизняного сегменту інтернету, сприяти підвищенню культури і знань її користувачів. Саме освіту і культуру, у свою чергу, експерти вважають важливою сферою вжитку глобальної павутини. Так, директор міжнародної програми «Бібліоміст» в Україні Матей Новак розповів журналістам.
У журі сиділи не лише працівники благодійного фонду родини гейтсів, які створили бібліоміст, а бібліотекарі, урядовці, представники громадськості. Ми оснащуємо сучасними електронними технологіями бібліотеки, які завдяки цьому отримують доступ до глобальних джерел інформації. І в Україні ми надали комп'ютерну техніку більш ніж 500 бібліотекам. Нещодавно ми обрали 237 учасниць, які отримують обладнання до осені поточного року. Свій внесок у програму на місцях робить місцева влада.
вклад місцевих власників.
За словами Новака, послуги бібліотек з вільного доступу до інтернету конче потрібні місцевим громадам. Люди використовують електронну мережу для дистанційного навчання, підвищення своєї професійної кваліфікації, отримання певної інформації тощо. І це дозволяє, з одного боку, розповсюджувати нові знання через глобальну павутину, а з іншого – саме через знання убезпечити інтернет від перетворення його на порушника суспільної моралі і безпеки. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ну а більше про роль розвиток інтернету в Україні та ЄС слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Отже, 21:33 маєте змогу, шановні друзі, прослухати нашу програму «Європа на зв'язку». Але поки що у Києві 6 і майже 48 хвилин. 6 година і майже 48 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні у Черкасах у рамках телепроєкту «Наш Шевченко» покажуть 101 відеопоезію Кобзаря. Проєкт некомерційний, тому участь у ньому може взяти кожен охочий, кому небайдужа творчість Кобзаря. Щодня презентуючи нову відеороботу, ініціатори проєкту ведуть відлік часу до 200-річчя Тараса Шевченка. Більше про це наша кореспондентка у Черкасах Дарія Бунякіна.
Уже більше 3 місяців проект «Наш Шевченко» у Черкасах втілює відомий український режисер Сергій Проскурня разом із місцевим оператором Олександром Царенком. Ідея, каже режисер, не нова. Наприкінці 90-х у Російській Федерації був державний телепроект до 200-річчя Олександра Пушкіна. Із пропозицією зробити власне шевченківський Сергій Проскурня звертався до власників кількох загальнонаціональних телеканалів. Однак там йому відмовили.
Якби ми Пушкіна зараз робили, не було б жодних проблем. В Україні Пушкін би мав колосальний успіх. А Шевченка ми робимо от так, без світла, без якоїсь техніки особливої, да? Без команди, яка все це забезпечує. От вугільний від роботи час. Але це щиро.
Розповідає Сергій Проскурня, який за власний кошт фінансує проект. Нині «Наш Шевченко» виходить на черкаському телеканалі «Вікка». Щодня упродовж року в ефірі нова відеопоезія. Політиків до проекту Сергій Проскурня принципово не залучає. Каже, що йому потрібні прості люди, пересічні громадяни та відомі особистості. Приміром, у ювілейному 100-му сюжеті вірш «І день іде, і ніч іде» читає український художник Микола Маценко.
Він мені подзвонив, і я погодився, тому що... Я запитав, приблизно так, як ти ставишся до Тараса Григоровича? Я сказав, що Тараса Григоровича я дуже люблю. І свого часу я дійсно Кобзар носив не те, що в кишені, але в сумці з собою. І почитував його на зупинках, чекаючи транспорт. Я читав такий дуже короткий філософський вірш. І день іде, і ніч іде, ну, тому що він актуальний дуже.
Між тим, кожен сюжет нашого Шевченка – це імпровізація з формою. Герої проєкту читають вірші поета в аптеці, у кафе, на драбині і навіть біля дуба Залізняка у Холодному Яру. Тетяна Ковальчук розповідала думку на даху з видом на Дніпро. Більше того, жінка родом з Білорусі, тож і поезію декламувала рідною мовою.
Знімали ми на одному із будиночків на даху. Ми хотіли, щоб було віддати Дніпро. Це було просто ностальгічний погляд з кручів на простір. Тобто підкреслити просто простір той, який між героєм вірша і тим, про що він думає.
За спостереженнями режисера проєкту, найпопулярніші вірші або уривки з поезії, які вже неодноразово читали учасники нашого Шевченка, це «І мертвим, і живим», «Мені однаково» та «Садок вишневий коло хати». У нашому Шевченку вже взяли участь різні за освітою та фахом жителі Черкаської області та відомі люди, як от актори, письменники, співаки та режисери. Натхненник проєкту Сергій Проскурня планує не обмежувати Шевченковим краєм і до 200-ї річниці Кобзаря об'єднати українців з усіх куточків держави навколо нашого Шевченка. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Україна має повчитися у Польщі, як шанувати рідну мову, культуру і, зокрема, аналізувати твори своїх класиків. Про це заявила Радіо Свобода філолог, доцент Східноукраїнського національного університету імені Даля, громадський діяч Ірина Магрицька. Про мовну ситуацію на Луганщині вона розповідала, зокрема, на міжнародній конференції у польському місті Кракові. Із Іриною Магрицькою спілкувалася наша колега Галина Терещук.
Пані Магрицька, що найбільше вразило, як ви порівняєте мовну ситуацію в сусідній державі, зокрема, із тим, що відбувається нині на Луганщині?
Я вперше була у Польщі і була приємно вражена тим, що Польща є національною державою. Всі говорять польською мовою. На телебаченні, на їхньому, скільки каналів я погортала, там було більше 20, виключно польська мова. І коли я зіставила подібну ситуацію, проаналізувала у нас у Луганську, що у нас абсолютно все навпаки. У нас тепер регіональна мова російська, вона замінила собою державну. І в жодній сфері, в освітній, в культурній, в офіційно-діловій сфері, немає зовсім української мови. У нас навіть вулиці тепер написані, назви вулиць, російською і англійською мовою. Нібито ми живемо не в державі Україна, а невідомо де.
Сегмент української мови в офіційній сфері Луганщини дорівнює нулю, про це ви доволі часто говорите. Але що втрачають від цього люди, від того, що вони не спілкуються українською, коли їм нав'язують російську мову, культуру? І чи українська мова ще збережена в селах Луганщини?
Вони не є патріотами України. Місцева влада намагається, якщо і виховати з них патріотів, то якихось містечкових патріотів. Патріотів, власне, Луганська, патріотів Донбаса, патріотів Молодої гвардії. Але ж так патріотів не виховують. Треба бути передусім патріотом України, а вже потім патріотом тієї місцевості, де ти живеш. 90% сіл на Луганщині – це українські села, етнічні українські села. Навіть на Донбасі, де є шахти, є підприємства, от міста, містечка такі шахтарські, але навколо українські села. От, а якщо взяти північ Луганської області, то це більша територія області – це українські села. І мова там, це мовні особливості, які принесли сюди люди, переселені ще в 16-17 сторіччі сюди, із Полтавщини, з Чернігівщини, навіть з Волині. Але я помічаю, що зараз тенденція до того, що села вимирають, українські села, і діти, які закінчують школи, вони вступають кудись навчатися, там в районні центри або в обласні центри. Вони, по-перше, русифікуються, тому що навчання, середня спеціальна ланка і вища ланка, все ведеться російською мовою. І ті діти від цього дуже страждають, бо у них мислення українське, а вони змушені перебудовувати своє мислення. Я знаю дітей, які кажуть, ми півроку плачемо, тому що нам важко перейти на цю російську мову. Але дивіться, хто зважає їхні інтереси, хто захищає їхні мовні інтереси.
Філолог, громадський діяч з Луганщини Ірина Магрицька висловила свій погляд на мовну ситуацію у цьому регіоні. Ну а зараз у ранковій свободі черговий випуск новин. Слово Надії Шерстюк.
Доброго ранку. Загрози для українських туристів у турецьких містах, де відбуваються сутички з мітингувальників з поліцією, немає. Про це в неділю в ефірі одного з українських каналів заявив генеральний консул України у Стамбулі Богдан Яременко. За його словами, говорити, що Туреччина охоплена полум'ям протесту або революції, явне і безґрунтовне перебільшення. Якщо українці приїжджають у Туреччину відпочивати на морі, у Стамбул як туристи чи у бізнесових справах, то казати, що їм загрожує щось більше, ніж за звичайних обставин, ми не можемо. Підстав для цього у нас немає, наголосив дипломат. Водночас він додав, що перебування в епіцентрі протестних подій, участь у них може становити небезпеку, особливо там, де проявляють себе радикальні, часто не встановлені угруповання. А сьогодні профспілки Туреччини планують провести загальнонаціональний страйк. Як очікується, лікарі-інженери приєднаються до акції протесту проти примусового виселення мітингувальників з парку Гезі у Стамбулі. В країні тривають акції протесту проти прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана. Кілька сутичок між протестувальниками і поліцією були зареєстровані цієї ночі у Стамбулі. А в неділю під час акції своїх прихильників у Стамбулі Ердоган заявив, що акції протесту були організовані терористами. Він також відкинув закиди, що поводить себе як диктатор. Сьогодні голова уряду Чеської Республіки Петер Нечес подасть у відставку. Про це він заявив у неділю пізно ввечері після засідання голів партії владної коаліції. На думку прем'єра, таким чином можна буде уникнути голосування про відставку уряду, як цього вимагає найбільша опозиційна соціально-демократична партія. Петер Нечес пропонує обрати нового прем'єра з членів владної правої громадянсько-демократичної партії і сформувати новий уряд, що дасть змогу уникнути позачергових виборів до парламенту. Політичну кризу у Чехії спровокував гучний корупційний скандал, скандал, до якого причетні посадовці з оточення Петра Нечеса. Велика Британія і Росія можуть подолати розбіжності, уставлені до конфлікту в Сирії, попри те, що розбіжності дуже глибокі, заявив неділю британський прем'єр Девід Камерон, який зустрівся у Лондоні з російським президентом Володимиром Путіним. Путін, зі свого боку, сказав, що постачання влади Сирії російської зброї цілком відповідають міжнародному праву.
Таким інформаційний ранок понеділка, 17 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк і Олександр Лащенко, звукорежисер Вадим Журба. Далого вам усім нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.